2. februāra ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Bijušo Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma LZ Loģistika valdes priekšsēdētāju Werneru Lūsi Polijā tur aizdomās par miljoniem eiro nodokļu nesamaksāšanu. To ziņu aģentūra Leta noskaidroja Polijas prokuratūrā. Lūsis izvairījies no pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas vairāk nekā 48 miljonu eiro apmērā. Lūsim izvirzītas apsūdzības par 4 noziedzīgiem nodarījumiem. Viņam draud cietumsots līdz 15 gadiem. Notikušo bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži plāno apspriest arī Saeimas komisijā. Tikmēr pārbaudes turpina Veselības inspekcija. Veselības ministrija uzdeva Veselības inspekcijai šogad pārbaudīt visas 9 Latvijas slimnīcas, kurās sniedz psihiatrisko palīdzību. No tām 4 ir bērnu slimnīcas vai nodaļas. Jau ziņots, ka ir aizdomas, ka bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā Ainaži varētu būt notikusi vardarbība pret bērniem. Latvijas ministru prezidents Māris Kučinskis plāno tikties ar Igaunijas un Lietuvas premjerministriem, lai pārrunātu jautājumu par Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail valdes priekšsādātājas Baibas Rubesas atbilstību amatam. Jau ziņots, ka RB Rail akcionāru sapulcē 1. Februārī Igaunijas un Lietuvas pārstāvi nobalsoja par Rubesas atstādināšanu, bet Latvijas pārstāvis balsojumā atturējās. Kučinskis vēlas uzklausīt pamatojumus neusticības izteikšanai. Vēl gan nav zināms, kad sarunas notiks. Pašai Rubesai esot aizdomas par negodīgām interesēm dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektā. Piektdiena ir pēdējā darba diena valsts prezidenta Raimonda Vējoņa preses padomniekam Jānim Siksnim. To Latvijas radio apstiprināja pats Siksnis. Viņš norāda, ka pienācis laiks jauniem profesionālajiem izaicinājumiem. Jauno darba vietu Siksnis neatklāja. Uz Latviju no Itālijas pārcelti 7 patvēruma meklētāji. Tā informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Šo cilvēku pārcelšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības patvēruma meklētāju pārvietošanas programmai. Pat laban šie 7 cilvēki atrodas patvēruma meklētāju centrā Muceniekos. Starp viņiem ir students un tādu profesiju pārstāvji kā šoferis, taksometra vadītājs un automehāniķis. Nākamnedēļ Maskavā, starptautiskajā pārtikas un dzērienu izstādē Prodexpo, piedalīsies arī 4 Latvijas zivrūpniecības uzņēmumi, tā informē Agroresursu un ekonomikas institūtā. No šiem 4 uzņēmumiem tikai vienam, Karavelai, ir atcelti zivju produkcijas importa ierobežojumi, kas nozīmē, ka šis uzņēmums drīkst pārdot savu produkciju Krievijā. Pārējie Latvijas zivrūpniecības uzņēmumi, kas piedalīsies izstādē, arī cer uz importa ierobežojumu atcelšanu arī viņu produkcijai. Prodexpo ir lielākā Krievijas pārtikas un dzērienu izstāde. Tā norisināsies no 6. Līdz 10. Februārim. Francija šodien nosūtīja policijas papildu spēkus uz Kalē, tur bruņotās sadursmēs starp afgāņu un afrikāņu migrantiem ievainoti vairāk nekā 20 cilvēku. Vācijas parlaments nolēmis no gada vidus atsākt to patvēruma meklētāju ģimeņu apvienošanos, kuriem Vācijā piešķirta vienīgi pagaidu aizsardzība. Taču parlaments noteica stingrākus ierobežojumus, paredzot, ka atļauja ģimenes apvienošanai tiks dota ne vairākā 1000 cilvēkiem mēnesī. Vairāk nekā 120 itāļu aktrises, režisores un citas kino nozares pārstāves šodien nosodīja sistemātisku seksuālu uzmākšanos viņu pārstāvētajā izklaides jomā. Viņas norādīja, ka ne uz vienu uzmācīgo ar pirkstu nenorāda, bet protestē pret visu sistēmu. Rīgā pirmo reizi norisināsies Japānas nedēļa. Tā notiks no 12. Līdz 16. Februārim. Japānas nedēļas laikā Rīgā viesosies tradicionālās kabuki dejas izrāde un arī notiks Japānas filmu festivāls. Japānas nedēļa tiek rīkota ar mērķi stiprināt Japānas un Latvijas savstarpējās saites. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap nulli, pūš mērens dienvidu vējš 4 līdz 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa mitrums 96%. Nakts Latvijā būs mākoņaina, bet brīžiem debesis skaidrosies. Atsevišķos rajonos gaidāms neliels sniegs, slapjš sniegs, ceļi slideni. Austrumu un centrālajā daļā veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 0-5 grādi. Rītdienā mākoņēns, bet brīžiem skaidrosies, vietām arī neliels sniegs un no rīta migla. Gaisa temperatūra rīt 1-2 grādi. Laika tips būs otrais, labvēlīgs. Izskan 2. Februāra ziņas vieglajā valodā.